Ja kuolemme vielä, Isä, vapahtajan Jeesuan kalliissa nimessä, että antaisit meille pyhän hengen avun ymmärtämään sinun sanasi. Ja sitten, että sana saisi meissä muuttua elämäksi, koska sinä olet itse sen sanan elämä. Ja silloin sinun käskysi ovat meille rakkaat, ja sinun lohdutuksesi menee mitä suurimpaan tarpeeseen. Varjele meidän sydäntämme, Herra, ja niin sinä sanot meillekin, että varjele sydämesi kaikella, mitä sinulla on, että sillä sieltä elämä lähtee. Kiitämme sinun armostasi, rististä, ylösnousemuksesta, verestä ja pyhän hengen virvoittavasta läsnäolosta. Jeesuan nimessä, amen. Amen. Johannes 13 ja 1. Nyt kun me olemme tässä ajassa ja meillä on näitä henkilökohtaisia asioita, taisteluja, kysymyksiä, kaikkea, ja saatamme joskus ajatella, että mitä tekemistä tällä on esimerkiksi nyt näiden maailman lopputapahtumien ja vapahtajan tulemuksen ja Israelin pelastumisen kanssa. Mutta juuri se, jos me riipumme vapahtajassa kiinni, riipumme hänessä kiinni niin kuin oksat viinipuussa. Mielestäni se oli hyvin sanottu, mikä Kalevi Lehtinen kerran sanoi, että rentoutukaa hänessä on toinen tapa sanoa, pysykää hänessä. Että se ei ole ponnistamista, mutta se on kuitenkin uskollista pysymistä hänessä, rentoutumalla hänessä, lepäämällä hänessä. Ja kun me pysymme hänessä ja sitten ne asiat, mitkä vaivaa, ne aina pannaan valoon ne asiat ja sitten Herra saa aina pitää sen kanavan puhtaana, niin silloin tämmöinen vaellus on kaikkein voimakkainta Jumalan valtakunnan edistämistä. Se lähtee siitä, että pysymme hänessä ja se hedelmä vaan sitten tulee. Mä vielä sanoisin yhden asian, kun jos te olette samanlaisia kuin minä, niin monta kertaa sitä ajattelen, kun voisi olla tehokkaampi. Mitä, onko mä sanon mitään nyt aikaan ja voisi olla ei paremmin tehdä ja voisi tollekin ihmiselle olisi voinut paremmin sanoa jotain. Mutta se ei ole siitä kiinni. Mennään vaan isän eteen ja taas viikko sitten me nähtiin vaimon kanssa, kun me oltiin johonkin menossa ja otettiin pikkusen aikaa ihan niin kuin odotettiin Herraa ja sitten lähdettiin liikkeelle. Ja voi että, kun sitten siitä käsin ne ovet avautuu ja joku kysyy, että miten tämä on asia. Ja sitten saa sanoa Jumalan sanasta ja Herra avaa valtavalla tavalla ne ovet, kun me lähdemme. Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Nyt lähdemme Johanneksen 13. lukuun pikkusen ja ihan lähtöajatuksena Johannes 13.1. Ja me katsotaan näitä Raamatun jakeita tänään, sillä sieltä elämä lähtee. Mutta ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesua, vapahtaja, tiesi hetkensä tulleen, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta isän tykö, niin hän, joka oli rakastanut omiansa, oli rakastanut ja on rakastanut omiansa, jotka maailmassa olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti. Tämä on valtava asia. Juuri ennen kuin vapahtaja meni omaan taisteluunsa ristille, hän rakasti opetuslapsiansa loppuun asti, ja ennen kuin he hänet kielsivätkin, niin hän sanoi heille sen sanan, älköön sydämenne olko murheellinen. Nyt aivan tällä tavalla, kun me olemme astumassa maailman historian näihin suuriin lopputapahtumiin, loppumyrskyihin, ja, jotka on meidän edessämme, niin nyt jos koskaan on tärkeintä muistaa, että kun hän rakasti opetuslapsiansa, hän rakasti heitä loppuun asti. Hän rakastaa meitä loppuun asti. Tämä tarkoittaa sitä, että silloin kun me ei edes jakseta, niin hän rakastaa meitä loppuun asti, koska hän on se kyky meissä. Ei se ole meistä kiinni. hän rakasti ja rakastaa meitä loppuun asti, eikä jätä sitä rakkauttansa kesken. Tämä hänen rakkautansa on vapaasti hänen sydämestään vuotava asia, isän ja pojan sydämestä vuotava asia. Ja tämä on juuri se, mikä maailma tulisi myös nähdä Israelin kohdalla. Maailma tulisi nähdä tämä Israelin kohdalla, kun niille ei ole ollenkaan aavistusta eikä mitään kykyä ymmärtää sitä, että erityisellä tavalla lupausten maa, Israelin maa, Israelin kansa, on Jumalan rakkauden kohde ja Jumalan morsian. Jumalan morsian erityisellä tavalla. Missä on se aviomies, joka tykkää siitä, kun joku tulee aina sohimaan sitä vaimoa ja moittimaan ja eihän mies sitä kovin mielellään katsele. Ja tämä myöskin koskee tätä ristirahvasta tämä asia, että sitäkin täytyisi eri tavalla käsitellä. Nyt menemme Johannes 17 jakeeseen 24. Johannes 17, 24. Ja katsomme siitä tätä asiaa. Tässä isä. Poika sanoo, isä. Minä tahdon. Nyt tämä on hyvin erikoista vapahtajalle sanoa, että minä tahdon. Yleensä hän sanoo, että ei niin kuin minä tahdon, jos mahdollista, niin anna tämä malja mennä, mutta jos ei, niin ei niin kuin minä, vaan niin kuin sinä tahdot. En minä tullut tekemään omaa tahtoani, vaan sinun tahtoasi. Tällä tavalla vapahtaja yleensä puhuu, mutta on yksi asia, jossa hän yksi kaksi sanookin, isä, minä tahdon. Kyllähän tietää, mikä on tärkeää, hän tietää oikeutensa. Kun karitsa meni ja isällä oli se kirja kädessä, se ilmestyskirja viidennessä, ei, karitsa tuli siihen, ei hänen tarvinnut sitä pyytää. Hän meni vaan ja otti sen isän kädestä, koska se kuului myös hänelle. Ja tämä valtava nöyrä Jumalan poika, joka toi nöyryyden maailmaan. Nyt hän sanokin, minä tahdon. Ja hän tietää, että se on oikea asia. Tällä tavalla meillä on valtava vapaus. Meillä on vapaus olla nöyriä, mutta meillä on vapaus olla rohkeita. Me ei saada olla ylpeitä, koska silloin me menetetään vapautemme. Mutta tässä nöyryydessä meillä on myöskin uskomaton rohkeus. Ja tällä tavalla vapahtaja aina rakasti. Rakkaudessa on nöyryys, mutta siinä on myöskin suuri rohkeus. Meillä on lupa olla nöyriä, tai pitääkin olla nöyriä, mutta meillä on lupa olla nöyriä ja lupa olla rohkeita hänessä. Isä, minä tahdon, tämä vahva sana, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani. Vapahtaja ei mitään, Messias ei mitään tahdo niin kovasti kuin se, että hänen kansansa olisi siellä, missä hän on. Hän tahtoo, että hänen omansa, jotka jo hänet tuntee, uuden liiton uskovat, olisi samalla, niin kuin sanotaan amerikaksi englanniksi, että samalla sivulla hänen kanssaan olisi niin kuin, samalla, on the same page, se tarkoittaa, että me ei jäisi niin kuin jälkeen hänen ajatustensa ja rakkautensa mukana, mutta myöskin tämä koko kansa, tämä Israelin jäännös, kaikki, jotka jäljelle ovat vielä jääneet tänne maahan, saisi tulla mukaan. Jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Tässä yhdistää nämä kaksi asiaa, rakkauden ja kirkkauden. Ja Jumalan rakkaus alkaa sieltä, mistä se alkaa, ja se huipentuu tänne kirkkauteen. Messian kohdalla se on sieltä ikuisuudesta, jossa ei koskaan ollut mitään katkoa. Meidän kohdallamme se myöskin alkaa ikuisuudesta, mutta se nosti meidät täältä lokaisesta liejosta ja asetti meidän jalkamme kalliolle. Mutta tämä on se rakkaus, että me näkisimme hänen kirkkautensa. Vanhurska sisään, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut. Ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Tässä on se Jumalan tunteminen. Tehän muistatte sen laulun, semmoinen oli ainakin ennen laulettiin, että joka Herran tuntee, voimallinen on, tuimimmankin silloin voittaa taistelun. Niin kuin Danielin kirja sanoo, että ne, jotka tuntevat Jumalansa, osim hail, he tekevät väkevää, he tekevät, miten tämä nyt käännetään, he tekevät voimallisesti tai voimallisia tekoja. Tämä hail on semmoista ylösnousemusvoimaa. Täten meidät on kutsuttu hänen tuntemuksensa täyteyteen. Ja jae 26, minä, sillä minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi. Ja teen vastakin, että se rakkaus, jonka sinä olet minut rakastunut, olisi heissä ja minä olisin heissä. Täten Jumalan tuntemuksen päämäärä on olla täynnä hänen rakkauttansa, hänen kirkkauttansa. Me voisimme myös sanoa sen näillä sanoilla. Niin pysyvät siis usko, toivo ja rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Se on sama kuin profeetallisuus, kuninkuus ja pappeus. Profeetallisuus on se toivo, kuninkuus on se usko, sillä missä kuninkaan sana on, siinä on voima. Profeetallinen sana antaa meille toivon hänen tulemuksestaan ja siitä, että pääsemme hänen kanssaan jakamaan hänen kirkkautensa loistetta. Mutta sitten kunniansa hän ei toisille jaa, mutta kirkkaudestansa hän antaa meille sen sisältäpäin tulevan kirkkauden. Ja sitten rakkaus on se pappeus, jossa hän kantaa meitä rintakilvellä, meidän kaikkien nimiä 12 Israelin osaa, jotka on vahvasti hänen olkapäittensä voimien varassa. Hänen ikuiset, meidän allamme on ikuiset käsivarret. Jeremia 31 ja jae 3. Nyt tämä on tämän hetken maailman ongelma, kun maailma ei halua kuulla siitä, että Jumala voisi valita jonkun kansan itsellensä. YK:lla on kuulemma sitten valta määrätä asiat niin kuin ne haluavat. Ja täten se konflikti, mikä maailmalla on Israelin asian suhteen. Ja tähän tämä koko maailman normaali maailma kaatuu tähän. Mä en ole ainoa tässä huoneessa, joka mihmettelee, että maailma ei enää ole normaali. Ei ole mitään oikein normaalia jäljellä muuta kuin ne ihmiset, jotka lukee Raamattua. Osa niistä on normaaleja, enemmän tai vähemmän. Itse asiassa ainut normaali ihminen, joka maailmassa koskaan on ollut, on Jeesua. Ja mitä enemmän me olemme hänen seurassaan, sitä enemmän me olemme jossain määrin osallisia hänen normaalista elämästään. Mutta nyt Jeremia 31. Näin sanoo Herra. Kansa miekalta säästynyt löysi erämaassa armon. Minä menen saattamaan sen Israelin rauhaan. Vaikka tämä on suurelta osalta pohjoiselle Israelille, me voimme sanoa, että nyt kun maailmalla olisi edes sen verran järkeä päässä, että ajattelisi, että kansa miekalta säästynyt. Hitler ja nämä pahan voimat yritti tuota joka ikisen juutalaisen, eikä Efraimasia jotain ulkopuolella, mutta tämäkään, mutta jokaisen juutalaisen ne aikoi tappaa. Ja sitten tässä on vielä, että osa kansasta säästyi tältä miekalta. Eihän tästä ole ku... Monta vuotta nyt meni Natsi-Saksasta aikaa. Eihän tästä ole ku... 60 vuotta suunnilleen. Kansan miekalta säästynyt, Herra sanoi, ne löysi erämaassa armon. Jumala haluaa viedä sen Israelin rauhaan. Ja nyt nousee kaikki tämä moderni maailma ja tämä nykyisin hyväksytty tyyli, joka haluaa hävittää tämmöisen ajatuksen, mikä täällä on. Ja juutalaismaailma on jälleen saman haasteen edessä kuin aikaisemmin. Kaukaa ilmestyy minulle Herra. Kaukaa ilmestyy minulle Herra. Miksi se ilmestyy sitten kaukaa? Siis tämmöinen rakkaus, jolla Jumala rakastaa, se on niin kaukainen ajatus meille. Meidän järjestä ei ikinä tämmöinen asia kypsyisi. Jumala ottaa kansan. Se tekee virheitä, tekee huonosti, hän tuo sieltä jäännöksen takaisin. Sitten taas menee 2000 vuotta ja sitten tulee kauheita aikoja. Ja sitten 1-2 hän tuo sen kansan jäännöksen tänne Mooseksen ajoista 3500 vuotta sen jälkeen tänne takaisin. Ja antaa heille maan ja sanoo, että kenelläkään ei ole tähän mitään sanomista. Tämä on minun asiani. Minä saan antaa kärsivälle kansalleni täällä maan. Ja tämä on minun rakkauteni asia. Tämmöinen ilmestys tulee kaukaa nykyihmiselle. Nykyihminen ei sitä ymmärrä, mutta ymmärtääkö uskovaiset? Ja ymmärretäänkö me sitä rakkautta, joka kohdistuu meihin? Onko sekin meille kaukainen asia? Katsotaan, mitä Jeremia sanoi täällä. Mä rakastan Jeremian sanaa, koska silloin kun hän puhuu synnistä, se tehdään selkeäksi. Ja sitten kun hän puhuu tästä rakkaudesta, se tulee selväksi. Kaikki tulee selväksi Jeremian sanoman kautta. Ja sitten se uusi sydän. No niin. Kaukaa ilmestyy minulle Herra. Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puolestani, puoleeni armosta. Hebreaksi se ahavat olam, se on itse asiassa iankaikkinen rakkaus. Minä olen sinua rakastanut. Herra itse on se iankaikkinen rakkaus. Ja voipi olla näin, että kun apostoli Johannes sanoi, Elohim on rakkaus, mahdollisesti hänellä oli tämä jää mielessä. Ahavat olam ahavtiha, iankaikkinen rakkaus, minä olen sinua rakastanut. Jos se käännettäisi ilman mitään lisäajatuksia. Minä rakennan sinut jälleen ja sinä tulet rakennutuksi, neitsyt Israel. Tämä on valtava asia. Kun Israel, joka oli tehnyt huorin, tehnyt aviorikoksen Herraa vastaan, Herra sanoo, nyt olet neitsyt, pääset uuteen asemaan. En ota sinua vastaan vanhana puolisona, vaan tee sen aivan uutena. Nyt olet neitsyt. Vanha on kadonnut, uusi on tilaan tullut. Tässä on ihan sama kuin, otetaan tätä esimerkkiä, Johannes 13, kun vapahtaja pesi opetuslasten jalat. Pesu on sitä täydellistä anteeksiantamusta, jossa se, mikä on vanhaa, poistetaan. Se on niin kuin ennen taululle kirjoitettiin ne synnit, jotka joku oli tehnyt kylällä, tehnyt paha, ja sitten taas se velka, ja sitten se velan päälle pantiin henkselit. No niin, se on anteeksiantamus, täydellinen anteeksiantamus. Mutta, sen jälkeen kun hän pesi jalat, niin hän kuivasi ne pyhelinnulle. Nyt jos niitä jalkoja olisi kuivattu, ne olisi nähty, että nämä kuitenkin nyt märät, ne on pesty, eli ne on ollut sitä ennen likaisen. Kun vapahtaja antaa anteeksi, hän myös antaa sellaisen vanhurskauden, varuskaudelle viitannut, ettei enää ole merkkejä siitä, että ollaan oltu hakoteillä. Tämän tähden yksi Uuden testamentin vahvimpia vanhurskautussanoja on Jaakobin kirjeen 1:1, jossa Jaakob kirjoittaa Israelin 12 sukukunnalle. Tämä on juuri sitä, että kun Jumala vanhurskauttaa Israelin, niin silloin ei jätetä enää merkkejä siitä, että ollaan oltu epäsuosiossa isän edessä. Ei jätetä merkkejä sitä, että Israel on ollut tuolla kaukana. Nyt on monia uskovaisia, jotka ajattelee niin kuin tällä tavalla, että saisi kaikki juutalaiset nyt uskoon Messiasen ja hyvä näin. Mutta pysykö te Kaliforniassa tai pysykö te Siberiassa? Ja voihan näin olla, että jollekin on tehtävää vielä siellä. Eihän kaikki päivässä tapahdu. Mutta se on äärettömän tärkeää. Hebrealaisesta näkökulmasta, että sitten kun vapahtaja tulee, Messias tulee, yksi niitä ensimmäisiä asioita, joita hän tekee on, silloin vedetään se suuri shofar, ja shofar soi, ja kaikki sukukunnat kutsutaan takaisin tänne maahan. Sitä varten, ettei saa jäädä merkkiäkään siitä, että ollaan oltu epäsuosiossa. Jollain tavalla rappit ymmärtää tämän asian paremmin kuin monet uskovaiset. Emme tässä uskovaisia nyt haluta haukkua, olemme itsekin uskossa. Mutta rappit ymmärtää sen hyvin, että se kokoaminen on aina sitä, ettei jää merkkejä siitä, että ollaan oltu epäsuosiossa. Että kun on annettu anteeksi, se on mennyt vielä pidemmälle kuin se anteeksi antaminen. Että nyt olemme täydellisessä suosiossa, sormus sormessa, kengät jalassa, viitta päällä, että pääsemme juhlimaan. Ja nyt Jumala antaa Israelille tämän suosion. Israelille tämä vanhurskauttaminen on se, että pääsemme palaamaan tänne. Mutta myös kaikille uskoville se on sitä, että nyt saamme sen uuden elämän kaavussa vapahtajaa meidän puolestamme. Saamme tämän armopöydän, josta käsin nyt me saamme palvella tässä pappeustehtävässä, joka oli tarkoitettu Israelin 12 heimolle. Mutta se jäi leviläisille sen kultaisen vasikan homman tähden. Mutta eikö se ole ihmeellistä, miten kauas pääsee tekstistä, kun vähän aikaa juttelee? Okei. Eikö se sama asia? Kyllä tämä samaa rakkautta. No niin, nyt katsotaan roomalaiskirje 8. Smone. Luku 8. Ja tähän mennessä on selitetty jo parannus roomalaisluvuissa 2 ja 3, vanhurskausluvuissa 3, uskon perustat luvut 5 ja 6, uusi elämä meidän kuolemisemme ja ylösnousumuksemme Messiaan kanssa ja hengen elämä, eli se uuden elämän laki on jo selitetty. Ja nyt kun ollaan päässä sinne vuorelle niin korkealle, että sen korkeammalle ei enää pääse. Niin kuin menevät sinne ihmiset sinne Nepaliin, ne kävelee sinne. Eikö se Nepalista ollut, mistä mennään sinne maailman korkeammalle vuorelle? Tässä roomalaiskirjeen 8. ollaan todella menty vuoren huipulle vähän eri puolelta kuin Efesolaiskirjeessä. Ja tässä sitten jakeesta 35. Mä ehkä puhun tästä siksi, koska mä itse tarten tätä sanomaa enemmän kuin ehkä kukaan muu tai kaikkia me tarvitaan. Mutta kun me tullaan nyt näihin koetuksiin ja kaikessa tässä me ollaan niin sodankäynnin kanssa tekemisissä, että tämä on juuri se, niin kuin myrskyn keskellä on se täydellinen, rauhallinen piste siinä keskellä. Se on se Jumalan täydellinen rakkaus. josta käsin me saadaan elää tätä uskon kuuliaisuutta, joka ei ole raskasta. Se on sitä, että Herra, taas riippuu sinussa kiinni. Mitä sä tälle päivälle haluat? Mitä sä tähän hetkeen haluat? Ja me ollaan tässä riippuvaisuussuhteessa. Ei se, mitä minä haluan, vaan mitä sinä haluat. Mutta me ollaan rohkeita siinä. Rohkeita. Ja 34. Kuka voi tuomita kadotukseen? Tai itse asiassa se kadotussana ei kai ole siinä alkukielessä. Messias Jeshua on se, joka on kuollut. Et kuka yleensä voi toista osoittaa sormella ja sanoa sille pahasti? Messias Jeshua on se, joka on kuollut. Onpa vielä herätettykin. Kuulkaa, tämä on se, missä meidän sydämemme elää. Niin kuin papit, ne ei ikinä vaihtanut. Papit ei ikinä sanonut, että nyt on uhrattu tarpeeksi uhreja. Nyt tämä äijä on syntinsä ja tunnistanut. Ei nyt enää panna uhria. Me tuotiin jo 500 uhria viime vuonna. Ei tarvitse enää, me osataan tämä homma ja ymmärretään. Ei, ne ei ikinä väsynyt tuomaan sitä uutta uhria. Ja aina uusi uhri. Aina uusi uhri, aina uusi uhri, aina uutta uhriruokaa. Tuli aina paloi siinä polttouhrin päällä, niin että se kirkkauden tuli, sit oli siinä ilmestysmajan päällä se pilvi. Täten, niin kun papit ei väsyneet uhriin, mekään ei ikinä väsytä siihen, että Messias, vapahtaja, on kuollut meidän syntiemme puolesta. Paras asia, mikä me voidaan kenellekään ihmiselle sanoa, on hyvä, että me rakennetaan toisia ja hyvä, että me puhutaan hyviä ja rohkaisevia asioita. Mutta kaikkein vahvin asia, mitä me voidaan sanoa jollekin ihmiselle, on se, että sinä olet se, jonka puolesta Jeshua kuoli ja nousi ylös. Sinä olet se ihminen, jonka sydämeen hän on ottanut asuntonsa. Ja jos tämä ihminen ei ole vielä uskossa, niin voidaan ainakin se alkuosa sanoa, tiedätkö, että sä oot se ihminen, jonka puolesta Jeshua on kuollut ja ylös noussut. Ja joskus, jos se ihminen haluaa sitäkään kuunnella, niin me voidaan myös sanoa jollekin, että miten me voitaisiin rukoilla sun puolesta. Sekin on hyvä tapa todistaa, niin kuin alkusanoiksi. No niin. Hän on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Mitä Herra tekee nyt? Tämä on juuri se valtava asia, mitä eräs messianinen pastori, evankelista, hyvä ystäväni, joka on nyt jossain, kävi tuolla Intiassa lähiaikoina. Hän meni Irlantiin ja hän siellä on joukko uskovia, he olivat kasvaneet tämmöisessä joukossa kuin katolinen kirkko mutta he olivat tulleet kirkkaasti uskoon. Ja hän kysyi heiltä näin. He halusivat messianista ymmärrystä. Hän kysyi heiltä näin. Mitä vapahtaja tekee nyt? Mikä on hänen tämän hetken toimensa? Hän kuoli, nousi ylös kuolleista, meni sinne taivaisiin isän oikealle puolelle. Ja hän tietysti odottaa, että hän tulee takaisin. Mutta mitä hän tekee nyt? Ja tästä kysymyksestä tuli heille aivan niin kuin tämmöinen uusi avain heidän hengen elämänsä, heidän suhteeseensa vapahtajaan. Mitä hän tekee nyt? Oletko sinä tämän kysymyksen edessä ollut? Mitä hän, joka kuoli ja nousi kuolleista, mitä hän tekee nyt? Ja täällä on tämä vastaus. Hän on Jumalan oikealla puolella ja hän myös rukoilee meidän puolestamme. Mutta tämä rukoilee on äärettömän syvä asia. Hän kyllä välittää meidän rukouksiamme, mutta se on hänen papillista palvelustaan. Hän tekee sitä ylimmäispapillista palvelusta jossa hänellä on se todellinen rintakilpi tässä rintansa päällä, se todellinen kilpi, jota ei voi hävittää. Ja hän kantaa meitä sydämensä päällä ja rukoilee. Mutta kun hän rukoilee, se ei ole vaan tavallista rukoilua, vaan se on sitä, mistä viime viikolla puhuttiin. Hän välittää tämän rukouksen kautta ylösnousemuselämää. Hän tuo sen sanansa, joka etsii, se sanan terävä miekka, etsii ne paikat, mihin tämä elämä ei ole vielä päässyt. Ja sitten hän tuo sen elämän sinne. Hän aina rukoilee. En tiedä, miten koetaan, mutta mä koen sen sillä tavalla, että ei anneta hänen rukoilla yksin. Yhdytään häneen tässä rukoustehtävässä. Ja sitten, kuka voi meidät erottaa Messiaan rakkaudesta? Kun me sanotaan tätä jaetta, niin mä hetkeksi käännyn tähän toisen sanakohdan puolen, joka on ilmestyskirjan 6. luvussa. Kun hän avaa 6:8 sanoo näin, tässä on vihreä hevonen. Näissä käännöksissä on jotenkin hallava hevonen, se on varmaan jossain pakkasmaissa käännetty, että on tullut hallava käännös vähän. No se on vihertävä hevonen, sekä arameassa että kreikassa. Tai kuoleman hallava, ei se ole huono, mutta sitten ette välttämättä ajattele vihreää. Ja sen selänsä istuva nimi oli kuolema. Tässä on se maailman vihreä agenda. Nyt maailmassa on tämmöinen, että täytyy saada vihreä energia. Kaikki täytyy saada vihreäksi. Nämä 4 väriä, jotka on tässä, valkoinen, toinen on punainen, musta ja vihreä. Nämä palestinalaisen lipun värit. Ja kun nämä hevoset pääsee läpi laukkauksensa laukkaamaan, niin silloin mä uskon, että me aletaan nähdä tätä palestinalaisen lipun haastetta aivan eri tavalla. Mutta siinä on puhuttu ensin näistä talousasioista mustan hevosen kohdalla. Ja sitten tulee se hallava hevonen ja sen selässä istuvalla. Sen nimi on kuolema ja tuonela, eli Sheol, seuraa hänen mukanaan. Heidän valtaansa annettiin 1/4 maata. Annettiin valta tappaa miekalla. Mikään niin kauheita kuin sota. Nälällä. Mikään on niin kauheita kuin nälkä. Rutoilla. Mikään ei ole niin kauheita kuin nämä taudit. Ja maanpetojen kautta. Ihmisiä kuoli. Ja niistä tuli näitä, jotka on alttarin alla seuraavassa jakeessa. Me ollaan menossa isoihin juttuihin ja johonkin kohtaan mahtuu tempausken tässä heti kohta. Mutta nyt mennään takaisin roomalaiskahdeksaan. Kun Paavali puhui näistä asioista, hän oli ollut ruoskinnan edessä. Hän oli saanut useita kertoja 39 raippaa selkään, ja se tuntuu. Hän oli ollut nälässä, ahdistuksessa, vailla oikeaa vaatetusta, eli alastomuudessa, niin kuin se tarkoittaa, että ei ollut vaatteita, kun oli yökylmä. Hän oli ollut vaaroissa, henkihieverissä, kun laiva on vähällä upota. Enkelikin ilmestyi ja kaikkea vaikeaa tapahtui hänelle. Hän oli varmaan maailman vihatun mies yhdessä vaiheessa Jesuan jälkeen. Mutta mitä hän sanoo? Hän, joka on käynyt nämä jutut aika pitkälti läpi. Hän sanoo, ja 35, tämä on se viimeinen asia, mikä me nyt sanotaan. Kuka voi meidät erottaa Messiaan rakkaudesta. Kuka voi estää Messiasta rakastamasta meitä? Ja kun me sanotaan nämä asiat, vain on määrä miekka, silloin se ei tarkoita sitä, että me aina huudetaan halleluja näissä tilanteissa. Silloin meillä voi olla epäilyksiä mielessä. Meillä ei ole taisteluita mielessä. Me voidaan olla just niin montun pohjassa, jos me ei olla voitossa. Mutta sydän kuitenkin sanoo, voiko pääsis tästä läpi. Meille kaikilla ainoastaan voittolaulu niin vahvasti kuin Paavali oli vankilassa. Mutta Paavali sanoo tämän kaikille ilman ehtoa, että jos te laulatte yhtä hyvin vankilassa kuin minä. Ei siinä ole tämmöisiä ehtoja. Hän sanoo, kuka voi erottaa meidät Messiaan rakkaudesta? Tuskako? Ei, se ei voi. Ahdistusko? Ei. Vainoko? Ei. Nälkäkö? Ei. Alastomuus, vaara, miekka. Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivän. Meitä pidetään teuraslampaina. Mutta näissä kaikissa me olemme enemmän kuin voittajia. Tai saamme jalonvoito, mutta jos se on jalonvoitto, niin se tarkoittaa, me ei edes tapella voittaaksemme. Se voitto on jo voitettu ristillä. Me vaan sanotaan aamen. Nyt Jesajan sanassa kirjassa on hyvä sana. Siinä sanotaan, että kaikki ihmiset uskoisivat totiseen Jumalaan. Mutta siinä sanotaan aamenen Jumalaan. Elohei, aamen. Ja tämä on juuri se, että meillä on aamenen Jumala. Me tarvitsee vaan sanoa aamen. Niin. Kovia voi olla edessä tänäkin vuonna Israelille. En mä tiedä aikamääriä, mutta se vaikuttaa tosi kovalta. Mutta meidän täytyy nyt mennä hänen lähelle, joka meitä rakastaa. Näissä kaikissa me saamme jalonvoiton. Tai olemme enemmän kuin voittajia hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut. Kun hebreaksi sanotaan on rakastanut, niin se tarkoittaa on rakastanut ja rakastaa. Kun sanoo hebreaksi, että tiesitkö tämän, tiedätkö missä on se, jossa sanoo, niin Raamatun hebrea sanotaan lo yadati, en tiennyt, mutta se tarkoittaa en ole tiennyt eikä vieläkään tiedä. Mutta kun hän sanoo on rakastanut, niin Paavali ajattelee ihan hebrean mukaan, että hän on rakastanut ja rakastaa, eikä aio lopettaa tätä rakkausta, koska hän rakastaa meitä vapaasta tahdostaan. Vapaassa tahdostaan. Ja sitten hän sanoo, sillä minä olen varma siitä. Tästä yhdestä mä olen varma. Tässä sanoo se, joka saarnaa tätä valkeuteen tuloa ja tätä täydellistä vanhurskautta, uutta elämää. Tämä suuri Jumalan ase sanoo, sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä. Ei se, jos me kuollaan. Tai jos me eletään kauan vielä, ei enkelit eikä helkivallat, ei hyvät enkelit eikä pahat enkelit, ei henkivallat. Ei ne kauheat henkivallat, jotka yrittää meitä petkuttaa joka päivä. Ei nykyiset, ei tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään muu luotu voi erottaa Jumalan rakkaudesta, voi erottaa meitä, joka on Messias Jeesuassa meidän Herrassamme. Nyt tämmöinen loppuajatus, että nyt meidän tarvitsee, mulla ainakaan ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin se, että pysyä tässä rakkaudessa, joka on pyhä rakkautta. Mä en muuten jaksaisi, mutta tässä rakkaudessa on hyvä. Ja sitten tämmöinen ajatus, rukous meillä on kaikille Israel ystäville, rukouspiireille, että Jumalan rakkauden mukaan kannatettaisiin Israelia. Kohta taas joku laiva tulee tonne ja sitten taas Israel puolustaa ja sitten taas joku kuolee siellä ja sitten taas osoitetaan sormella. Ja mä ihmettelen joskus kuinka helposti on tuolla suuressa maailmassa on jotkut uskovat, jotka aikaisemmin oli Israel ystäviä ja rukoilijoita, niin että miten helpolla jotkut ihmiset saa niinku ulos tästä. Että se kysymys herää, että minkä tähden sitten oli se Israel sydämellä ensikädessä? Oliko se sen tähden, että Israel on niin hyvä? Vai onko se sitä, että iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut? Ja sanottuani tämän, me rukoilemme myös arabia puhuvien puolesta, että he löytäisi pelastuksen, heidän sydämestään viha poistuisi ja he tulisivat Israelin Jumalan riveihin. Tämä sopii asiaan. Jumala vihaa myöskään arabeja, vaan kutsuu kaikkia. Isä, me rukoilemme, että saisimme pysyä tässä elämän yhteydessä, pyhässä rakkaudessa. Ja saisimme myöskin nähdä tämän rakkauden puolen, kuinka tiiviisti sinä haluat, että me olemme tämän rakkauden keskuksessa. Anna meille voimaa, kykyä uhrata kaikki tämän asian eteen. Sinä annoit Israelille myöskin oman sanasi ja käskysi, koska rakastit Israelia. Et halunnut jättää Israelia pimeyteen, etkä maailmaa pimeyteen. Sinä annoit poikasi kuolemaan, sovittamaan kaiken, mitä me emme suorittaneet oikein, vaan missä rikoimme. Sinä annoit poikasi ylösnousemuksen olemaan meidän vanhurskauttamisemme tähden meille elämäksi. Nyt me rukoilemme, sinä saisit jatkaa meissä tätä rakkauselämää. Tämä rakkaus ja elämä saisi olla meissä se. Että sinä saisit olla meissä se, joka sinä haluat olla. Älä anna meidän kaventaa sitä mitään. Älä anna meidän epäuskollakaan kaventaa sitä mitään. Sinä, joka Israelia ja meitä kaikkia varjelet, et torku, etkä nuku, ja sua kallissa nimessä. Amen.